Καλησπέρα αγαπητές εργαζόμενες και εργαζόμενοι, ακροατές και ακροάτριες. Όπως καταλάβατε είναι η εκπομπή Λαϊκό Πάλκο, σταθερή στο ραντεβού μας, κάθε Τετάρτη 8 με 9 το βράδυ, για να ακούσουμε καλή ελληνική μουσική και να ακούσουμε επίσης και πολύ καλά πράγματα από όλους αυτούς τους τραγουδοποιούς και τους συνθέτες. Όπως ίσως αρκετοί καταλάβατε, αυτό ήταν ένα εμβατήριο από τη Σμύρνη. Πολύ σωστά, θα αναφερθούμε αρκετές εκπομπές, ίσως 3 με 4, και θα πούμε λίγο το πρόγραμμα παρακάτω, στο αφιέρωμα για τη Μικρασιατική καταστροφή. Με πάρα πολύ ωραία τραγούδια, με πάρα πολύ ωραία πράγματα και πληροφορίες και γνώση πάνω απ' όλα για το τι έγινε τότε. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να πιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα σχετικά με αυτή την πολύ μεγάλη καταστροφή του 20ου αιώνα, και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε και τη ζωή εκεί πέρα, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη ρύθμιση του ήχου βέβαια είναι ο φανταστικός ο Δημήτρης Χιάτρας και στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης ο Σκλάβος. Μικρασιατική καταστροφή. Τέτοιες μέρες, έναν αιώνα πριν ακριβώς, ο τουρκικός στρατός κατάφερνε να διασπάσει τις γραμμές του ελληνικού, προελάβνοντας ταχύτατα προς τη Σμύρνη. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μικρά Ασία έφτανε σύντομα στο τέλος του, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και πολύ περισσότερους βέβαια ξεριζωμένους με τα γνωστά αποτελέσματα. Πώς φτάσαμε όμως εκεί? Ποιοι ήταν οι παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτή την ανίποτη ανθρώπινη καταστροφή? Καταρχήν αρχικά θα πρέπει να ανατρέξουμε στο πώς και γιατί οι ελληνικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως και οι αρμένικοι, μπήκαν στο στόχαστρο της τουρκικής αστικής επιθετικότητας παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Άλλωστε, όπως αναφέρει τότε ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος σε σχετική του έκθεση το 1914, ως τότε, λέει, οι ελληνοορθόδοξοι μικρασιατικοί πληθυσμοί δεν διέτρεχαν κάποιον άμεσα κίνδυνο από αντίπαλους εθνικισμούς ή από τις Οθωμανικές αρχές. Τι συνέβη λοιπόν, τι άλλαξε? Πράγματι, από τις 5.000 και πλέον μαρτυρίες προσφύγων της Μικρασίας και του Πόντου που εμπεριέχονται στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των απλών εργαζόμενων ανθρώπων, χριστιανών και μουσουλμάνων, ζούσε αρμονικά ο ένας δίπλα στον άλλο. Μοιράζονταν τις γιορτές και τις λύπες τους, τις ελπίδες για τον μέλλον των παιδιών τους, τις αγωνίες της επιβίωσης και ούτω καθεξής. Δεν είναι λίγες μάλιστα οι μαρτυρίες των προσφύγων του 22 που περιγράφουν τους Τούρκους μέχρι πρότινος γείτονές τους να τους παρακαλούν κλαίγοντας να μην φύγουν με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Το πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται όμως, δεν γεννήθηκε στις γραμμές των ανθρώπων του Μόχθου, που επί της ουσίας δεν είχαν ούτε έχουν ποτέ να χωρίσουν κάτι μεταξύ τους. Το πρόβλημα, με άλλα λόγια, δεν ξεκίνησε από τους κάτω, όπως λέμε, της Οθωμανικής κοινωνίας, αλλά από τους πάνω. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, οι Έλληνες έμποροι, βιομήχανοι και τραπεζίτες, με άλλα λόγια, ας το πούμε έτσι, η ελληνική αστική τάξη, καθώς και οι Αρμένοι ομόλογοι τους, έκαναν χρυσές δουλειές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πράγματι, 8 στα 10 εργοστάσια, με πάνω από 10 εργάτες, ανήκαν σε χριστιανούς κεφαλαιούχους, ενώ Έλληνες και Αρμένοι τραπεζίτες δάνειζαν ακόμα και τον ίδιο το Σουλτάνο. Ήρθε όμως η ώρα που η τουρκική αστική τάξη, οι ίδιοι δηλαδή οι δικοί τους, ανατρέποντας το Σουλτάνο το 1908 με το κίνημα των Νεότουρκων, άρχισε αυτή να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία. Βεβαίως, όχι μόνο στο επίπεδο της πολιτικής εξουσίας, αλλά και της οικονομικής. Και βασικό εμπόδιο σε αυτή της την επιδίωξη στέκονταν οι Έλληνες και Αρμένοι κεφαλαιούχοι, που κατήχαν βέβαια τη μερίδα του λέοντος στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στις τράπεζες και στην ναυτιλία. Ειδικά στην ναυτιλία, όπως βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Έτσι, ξεκίνησε μια σύγκρουση που αρχικά εκδηλώθηκε ως οικονομικός πόλεμος με καμπάνιες και μποϊκοτάζ εναντίον επιχειρήσεων ελληνικών και αρμενικών συμφερόντων, σύντομα όμως έλαβε και οξύτερες, πιο βίαιες μορφές, διευρυνόμενη πέρα από τις οικονομικές ελίτ των μειονοτήτων στο σύνολό τους. Πριν συνεχίσουμε το αφιέρωμα μας στη μικρασιατική καταστροφή και στα περίφημα τραγούδια εκείνης της εποχής και της προηγούμενης αλλά και της αμέσως μεθεπόμενης, θα ήθελα να αναφέρω καταρχήν ότι τα τραγούδια τα οποία θα βάλουμε στην εκπομπή προσπαθήσαμε να βρούμε τις πρώτες εκτελέσεις, δυστυχώς όμως οι πρώτες εκτελέσεις ήτανε πολύ χαμηλά ηχογραφημένες και με πάρα πολλά τα γνωστά scratch, οπότε θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον ήχο. Οπότε θα βάλουμε περίφημες επανεκτελέσεις από τραγουδιστές οι οποίοι τραγούδησαν και πριν τη μικρασιατική καταστροφή. Οπότε η πρωτοτυπία δεν αλλοιώνεται, απλώς θα υπάρχουν κάποιες επανεκτελέσεις σχετικά με τα τραγούδια για τη μικρασιατική καταστροφή πριν και μετά, δηλαδή τα οποία ήρθαν και εδώ πέρα και τα τραγουδούσαν οι πρόσφυγες στις παράγκες στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Απλώς δεν θα είναι οι πρώτες εκτελέσεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο δυστυχώς να μπορέσουν να ακουστούν. Αν παρόλα αυτά βρούμε κάποιες πρώτες εκτελέσεις από τα τραγούδια τα οποία θα βάλουμε στις εκπομπές μας από εδώ και πέρα, σίγουρα, να είστε σίγουροι ότι επειδή είμαστε και λάτρεις του πρωτότυπου τραγουδιού, θα τοποθετηθούν. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι τις 21 του μηνός, όπου θα έχουμε τις εκπομπές στο Λαϊκό Πάλκο, η επόμενη θα είναι η συνέχεια για τη μικρασιατική καταστροφή, και όπως σας είχαμε τάξει, πραγματικά στις 21 του μηνός θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κάλαντα, στα ελληνικά κάλαντα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Στις 21 του μηνός, που θα είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, θα είναι τρεις μέρες ακριβώς πριν τα παιδάκια όλης της Ελλάδας βγούνε να πούνε τα πατροπαράδοτα κάλαντα. Θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κάλαντα, γιορτινό, ωραίο, παιδικό, που θα αξίζει τον κόπο πραγματικά να το παρακολουθήσουν μικροί και μεγάλοι, για τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Συνεχίζοντας, πρώτον, καταρχήν σε αυτό που είπαμε, ότι ξεκίνησε η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο αστικές τάξεις, σε αυτό συνετέλεσαν καταρχήν δύο παράγοντες καταλυτικοί. Πρώτον, η Βαλκανική πόλεμη του 12-13. Η απίστευτη αγριότητα των πολέμων αυτών, η καταστροφή ολόκληρων χωριών, οι σφαγές, οι βίαιες εκτοπίσεις πληθυσμών και ούτω καθεξής, κατέδειξαν τον τρόπο υλοποίησης των αλληλοεφαπτώμενων βαλκανικών μεγαλοειδεατισμών σε μια περιοχή του κόσμου που τότε αποτελούσε ένα πραγματικό μοσαϊκό λαών. Ο τρόπος διαμόρφωσης και επέκτασης των βαλκανικών αστικών εθνών κρατών, αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης των μειονοτήτων, άλλοτε ως ευκαιρία και άλλοτε ως εμπόδιο, κάτι αντίστοιχο και σήμερα, στις εκατέρωθεν επιδιώξεις, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό και τη στάση της τουρκικής αστικής τάξης έναντι των μειονοτικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Ο δεύτερος παράγοντας που επέδρασε καταλυτικά στις εξελίξεις δεν ήταν άλλος βέβαια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι αντιθέσεις μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης περιπλέχτηκαν με τις γενικότερες ενδοαστικές αντιθέσεις και συγκρούσεις. Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπήρξε κορύφωση των σφοδρότατων αντιθέσεων και ανταγωνισμών που εξελίσσονταν ήδη σε μια σειρά περιοχές του κόσμου γύρω από τον έλεγχο και φυσικά την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και αγορών τους. Κάτι μας θυμίζει αυτό και σήμερα ήδη. Με άλλα λόγια, ήταν ένας γενικευμένος υπεριαλιστικός, όπως λέμε, πόλεμος κατά την εκτίμησή μας, στον οποίο η αστική τάξη κάθε κράτους εισήλθε συμμαχώντας με τον έναν ή τον άλλον αντίπαλο συνασπισμό της αντά τότε ή των κεντρικών δυνάμεων, προκειμένου να αποσπάσει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη από την πολεμική λία. Όντας πεδίο σύγκρουσης σημαντικών συμφερόντων και πριν τον πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν άργησε βέβαια να ενταχθεί σε αυτόν, συντασσόμενοι με τις κεντρικές δυνάμεις, όπου ήταν η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Ταυτόχρονα όμως μπήκε και στο στόχαστρο του αντίπαλου στρατοπέδου της Αντάντ ως αντικείμενο πολεμικής λίας. Πράγματι, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και η τσαρική τότε Ρωσία θα μοίραζαν ξανά και ξανά τα εδάφη της αναμετάξη τους με αλλεπάλληλα παζάρια πάνω και κάτω από το τραπέζι, με μυστικές συμφωνίες και πρωτόκολλα, προσπαθώντας διαρκώς να ρίξουν ο ένας τον άλλον στη μοιρασιά. Την ίδια στιγμή δε που αποφάσιζαν μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει τι, υπόσχονταν στους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ελευθερία και ανεξαρτησία. Και πράγματι, οι αραβικοί λαοί τους πίστεψαν και ξεσηκώθηκαν εναντίον των Οθωμανών στο πλευρό της Αντάντ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μετά τον πόλεμο, οι περιοχές τους περιήλθαν υπό τον έλεγχο της Βρετανίας και της Γαλλίας, ενώ οι όποιες διαμαρτυρίες τους πνίγηκαν στο αίμα. Dimitri.
σένα.
Η περίπτωση των Αράβων βέβαια δεν είναι άσχετη με την περίπτωση των χριστιανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Καταδεικνύει το πώς πραγματικά εννοούν όλη αυτή την αυτοδιάθεση των εθνών, πώς αξιοποιούν τους μειονοτικούς ή καταπιεζόμενους λαούς μιας περιοχής για την προώθηση πρώτα και κύρια των δικών τους συμφερόντων σε αυτή, πώς ξεδιάντροπα πατάνε στις ελπίδες τους για απαλλαγή από την εθνική καταπίεση και μια καλύτερη ζωή προκειμένου να τους εντάξουν στους σχεδιασμούς τους και τι αξία βέβαια έχουν οι όποιες υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις τους. Αυτά είναι και βέβαια και παραδείγματα και για το σήμερα και εμπειρίες. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους δοκιμαζόμενους χριστιανικούς λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στους οποίους την ίδια περίοδο καλλιεργούνταν πλατιά η αυταπάτη μιας έξωθεν σωτηρίας. Μέσα σε όλο αυτό το κουβάρι λοιπόν των αδυσόπιτων ανταγωνισμών και συγκρούσεων ήρθαν να προστεθούν και οι επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης. Βασικότερη εξ αυτών υπήρξε αναμφίβολα η επέκταση στη Μικρασία, της οποίας ο πλούτος τότε, σύμφωνα με το Βενιζέλο, αντιστοιχούσε σε μια ακόμη Ελλάδα. Αρχικά η προοπτική αυτή τέθηκε ως δέλεαρ για την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Ήταν δε τόσο δελεαστική που ο Βενιζέλος δεν δίστασε να συνενέσει ακόμα και στην παραχώρηση της Καβάλας και της Δράμας στη Βουλγαρία, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την εισχώρηση. Τι κι αν δύο μόλις χρόνια πριν ο ίδιος είχε δηλώσει πως θεωρούσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο, αφού θα σήμαινε όχι μόνο την παραχώρηση ελληνικοτάτων πληθυσμών σε ένα άλλο κράτος, αλλά και έκθεση της ασφάλειάς της χώρας εννοούσε, προς την Θεσσαλονίκη. Όλα μπορούν να γίνουν αντικείμενο παζαριού για την αστική τάξη, εφόσον προκύψει το ανάλογο αντίτιμο. Εισερχόμενοι βέβαια στους ανταγωνισμούς για την νομή της πολεμικής λίας επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ελληνική αστική τάξη ήρθε αντιμέτωπη με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις άλλων διεκδικητών, δεν ήταν μόνη της, όπως η Ιταλία, στην οποία μάλιστα οι σύμμαχοι είχαν υποσχεθεί τη Σμύρνη ήδη από το 1916 για να την υπονομεύσουν στη συνέχεια. Αλλά και η Γαλλία, που σύν της άλλης αντιμετώπιζε τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης ως προέκταση των αντίστοιχων Βρετανικών, με τα οποία βρισκόταν σε μόνιμη αντιπαλότητα, τόσο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όσο και αλλού. Έτσι, οι Ιταλοί θα αρχίσουν να προμηθεύουν τις κεμαλικές δυνάμεις με οπλισμό ήδη από την επόμενη της απόβασης ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, ενώ στις 12 Τρίτου του 1921 θα συνυπογράψουν και σύμφωνο αναγνώρισης των Ιταλικών συμφερόντων στην Ατάλεια, με αντάλλαγμα την Ιταλική υποστήριξη για την επιστροφή της Σμύρνης και της Θράκης στην Τουρκία. Μία μέρα νωρίτερα είχε υπογραφεί αντίστοιχο γαλλοτουρκικό σύμφωνο, ενώ την ίδια χρονιά ο Βρετανός διπλωμάτης Νίκολσον παρατηρούσε πως ο ελληνικός στρατός στην Ανατολή βομβαρδιζόταν με κανόνια και αεροπλάνα που παρήχαν στον Κεμάλ γαλλικές πηγές. Βεβαίως, και η ταύτιση ελληνικών και βρετανικών συμφερόντων θα αποδεικνυόταν σύντομα πρόσκαιρη, αφού σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενων ισορροπιών και συσχετισμών, τα συμφέροντα και οι συμμαχίες, οι φιλίες και οι έχθρες μεταξύ εκείνων που αποφασίζουν για τις μοίρες των ανθρώπων με γνώμονα τα κέρδη τους, είναι πολύ σχετικές, αλλάζουν κατά το δοκούν. Πώς φτάσαμε όμως στη Μικρασιατική εκστρατεία και γιατί έγινε? Σύμφωνα με την επίσημη αφήγηση των γεγονότων, την αστική, Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε για την προστασία, λένε, των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Κι όμως, στα πρακτικά του Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου της 24ου του 1920, όπου συζητήθηκε εκεί το όλο θέμα, καταγράφηκε ξεκάθαρα το γιατί έγινε η μικρασιατική εκστρατεία, δίνοντας μια διαμετρικά αντίθετη εικόνα από εκείνη που προσπαθεί να επιβάλλει διαχρονικά η αστική τάξη στις λαϊκές συνειδήσεις. Αντικείμενο της εν λόγω συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμμαχικού Συμβουλίου, στο οποίο μετήχαν οι ηγέτες τότε των κρατών της Αντάντ, υπήρξε το εξής πρόβλημα που είχε προκύψει. Η ολοένα αναπτυσσόμενη ένοπλη τουρκική αντίδραση στον επιδιωκόμενο διαμελισμό της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σήμαινε ότι οι σύμμαχοι έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ δύο πιθανών σεναρίων. Είτε να προβούν σε κάποιο συμβιβασμό, δηλαδή να περιορίσουν την πολεμική τους λία, είτε να επιδιώξουν την επιβολή του μάξιμουμ των διεκδικήσεών τους δια των όπλων. Όπως ήταν μάλλον φυσικό και αναμενόμενο, επελέγει το δεύτερο βέβαια. Στο πλαίσιο του διαμορφούμενου συσχετισμού δυνάμεων και αντιθέσεων, ωστόσο, κανείς δεν ήταν τότε διατεθειμένος να διαθέσει τις τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις που απαιτούνταν. Κανείς, εκτός του Έλληνα Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος είδε σε αυτό μια πρώτη τάξη ευκαιρία για την ελληνική αστική τάξη εδώ, προκειμένου να αυξήσει το δικό της κομμάτι από τη λία του πολέμου. Βέβαια υπήρχε ένα πρόβλημα σε όλο αυτό. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εισηγητή του θέματος τότε, Φως, στρατάρχη Φως, οι στρατιωτικές δυνάμεις των συμμάχων, ακόμα και με τις πρόσθετες που υποσχόταν ο Βενιζέλος, απλά δεν επαρκούσαν για την ταυτόχρονη διασφάλιση των ζωτικών τους συμφερόντων στην περιοχή, την πάταξη δηλαδή των δυνάμεων του Κεμάλ και την προστασία των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένου τότε και του υποσύσταση κράτους της Αρμενίας. Έτσι, έπειτα από πρόταση του Βρετανού Πρωθυπουργού τότε Lloyd George και με την καταγεγραμμένη σύμφωνη γνώμη του Βενιζέλου, συμφωνήθηκε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των συμμάχων επαρκούσαν μια χαρά για τα δύο πρώτα, δηλαδή για τη διασφάλιση των συμφερόντων των συμμάχων και την πάταξη των κεμαλικών δυνάμεων. Και έχουμε τις μειονότητες. Οι μειονότητες, η προστασία τους παραπέμφθηκε στην κυβέρνηση του Σουλτάνου, που όμως εκείνη την εποχή δεν ήταν παρά μια μαριονέτα, μην έχοντας πρακτικά την οποιαδήποτε δύναμη να επιβάλλει το οτιδήποτε. Γεγονός που γνώριζαν όλοι τους, αφήνοντας συνειδητά τους άμαχους πληθυσμούς στην τύχη τους, προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη του Ελευθέριου Βενιζέλου, οι ελληνικοί πληθυσμοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι και μάλιστα την ίδια στιγμή που η αναγωγή του διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο ουσιαστικά τους έθεσε ως οτιδήποτε άλλο στο στόχαστρο της τουρκικής αστικής επιθετικότητας. Το κατά πόσο εκείνοι που αποφάσιζαν για τις τύχες των πληθυσμών της Μικρασίας και του Πόντου υπολόγιζαν ή νοιάζονταν πραγματικά για τους ανθρώπους αυτούς στο πλαίσιο των όλων σχεδιασμών τους, μπορούμε να το εντοπίσουμε βέβαια και σε πληθώρα άλλων ντοκουμέντων. Όπως π.χ. στην επιστολή του πρίγκιπα Ανδρέα, που είχε διατελέσει τότε διοικητής του Β' Σώματος Στρατού της Στρατιάς στη Μικρασία, προς το φίλο του Ιωάννη Μεταξά το Δεκέμβρη του 1921, στην οποία έγραφε μεταξύ άλλων: «Απέσιοι πραγματικώς είναι οι εδώ Έλληνες, εκτός ελαχίστων. Θα άξιζε πράγματι να παραδώσουμε τη Σμύρνη στον Κεμάλ, δια να τους πετσοκόψει όλους αυτούς τους αχρίους». Ακόμα πιο ανατριχιαστικά είναι τα τηλεγραφήματα των ελληνικών αρχών παραμονές καταστροφής: «Καθησυχάσατε κατοίκους και απαγορεύσατε ομαδικήν τυχόν αναχώρησήν των. Χριστιανικός πληθυσμός κατελήφθη υπό πανικού και ζητεί να αναχωρήσει. Τον συγκρατούμεν και εμποδίζομεν αναχώρησιν». Όταν ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης και προσωπικός φίλος του Βενιζέλου, Στεργιάδης, ρωτήθηκε γιατί δεν φρόντισε για την έγκαιρη εκένωση των δοκιμαζόμενων ελληνικών πληθυσμών προς την ασφάλεια τις κρίσιμες εκείνες μέρες, απάντησε: «Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους φάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα». We'll be right back.
κάνε τα χαλάλι μου.
Σε διαμετρική αντίθεση, όπως καταλαβαίνετε αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, η αστική τάξη των Μικρασιατών και των Ποντίων είχε ήδη φύγει, φυγαδεύοντας μαζί της μεγάλα κεφάλαια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο διοικητής της ελληνικής μεραρχίας του Καυκάσου Καλτσίδης, όταν διεφάνει ο κίνδυνος για τους ελληνικούς πληθυσμούς του Πόντου, εκείνοι θέλησαν να φύγουν, ωστόσο δεν είχαν τα μέσα και έφευγαν μόνο όσοι ήταν οικονομικά ισχυροί. Έτσι, οι έχοντες και κατέχοντες, καθώς και η πολιτική ηγεσία του Πόντου, οι Έλληνες αρχηγοί της πρωτεύουσας, εγκατέλειψαν την περιοχή και ο λαός έμεινε εκτεθειμένος στην τουρκική προέλαση, δίχως οδηγίες, δίχως αρχηγούς και πρόγραμμα ενεργειών. Ο πόλεμος στη Μικρασία υπήρξε ένας πόλεμος απίστευτης αγριότητας. Απ' τη μία, οι ελληνικοί άμαχοι πληθυσμοί, αξιοποιούμενοι ως το βασικό επιχείρημα για την προέλαση του ελληνικού στρατού, τέθηκαν στο στόχαστρο των κεμαλικών δυνάμεων ως ένα επιχείρημα που έπρεπε να εκλείψει. Από την άλλη, οι βαναυσότητες του προελάβνοντος ελληνικού στρατού αποτέλεσαν τον καλύτερο στρατολόγο του Κεμάλ, ενώ έδωσαν και πάτημα στις ομότητες της άλλης πλευράς. Στο χαρακτήρα και την αγριότητα αυτού του πολέμου αναφέρθηκε στα απομνημονεύματά του, κατά απρόσμενο ίσως τρόπο, ο Ιωάννης Μεταξάς. Πράγματι, απευθυνόμενος το 1921 σε στελέχη της κυβέρνησης που τον επισκέφτηκαν, προκειμένου να τον πείσουν να αναλάβει την αρχηγία της στρατιάς στη Μικρασία, θα πει, καταγράφοντας το ημερολόγιο του, «Έχουμε να κάμουμε με έναν λαό αγωνιζόμενον υπέρ της υπάρξεώς του, διότι πράγματι ζητείται την κατάκτηση εν Μικρασία. Ακόμη και στη Σμύρνη χώραν είμεθα εθνολογικός μειονότης. Εις δε το εσωτερικό της Μικρασίας, ολίγης των πληθυσμών ειδικών μας έχομεν. Μας φάζουν, εφόσον εθέσαμε το ως πρόγραμμά μας την κατάκτηση των εν Μικρασία. Αλλά δε σφάζομεν κι εμείς, σφάζομεν», μου λέγει ο εξαδάκτυλος, αρχηγός τότε του ΓΕΣ. «Βέβαια θέλουμε και πρέπει να τους εξοντώσομεν. Βλέπετε λοιπόν», κατέληξε ο Μεταξάς, «που μας άγει η πολιτική σας. είναι πολιτική κατακτήσεως λαού μη εννοούντος να υποστεί την κατάκτηση. Βεβαίως, οι ενστάσεις του Μεταξά δεν εκινούσαν από κάποια ανθρωπιστική αφετηρία βέβαια, αλλά από την εκτίμησή του ότι η όλη Μικρασιατική εκστρατεία ως εγχείρημα ήταν πέρα από τις στρατιωτικές δυνατότητες του ελληνικού κράτους. Γι' αυτό και ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Πρόκειται άλλωστε για μια εκτίμηση που είχε διατυπωθεί από πλήθος άλλων στρατιωτικών και διπλωματικών εμπειρογνωμόνων της εποχής και ντόπιων και ξένων. Η ελληνική αστική τάξη όμως βεβαίως δεν είχε άγνοια κινδύνου και γνώριζε πολύ καλά τα ρίσκα του πολέμου. Αλλά τα επιδιωκόμενα ωφέλη ήταν τόσο μεγάλα που ήταν διατεθειμένη για κάθε θυσία. Ούτως ή άλλως αυτή θα την έκανε. Η Ελλάς επερώταν από το βήμα της Βουλής ο τότε πρωθυπουργός Γούναρης δια των δυνάμεων του στρατού της δεν έχει μόνον ό,τι η συνθήκη νομιμοποιεί, αλλά αντί των 16.000 χιλιόμετρων κατέχει 100. Αντί του 1 εκατομμυρίου κατοίκων έχει 3 εκατομμύρια. Πόσοι όμως από αυτά τα 3 εκατομμύρια ήταν Έλληνες, πόσο ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολία έφτασαν οι επιδιώξεις της αστικής τάξης και σε πόσες ακόμα θυσίες από τον ελληνικό λαό θα εξαργυρώνονταν αυτές τις επιδιώξεις. Ο Μικρασιατικός πόλεμος λοιπόν δεν είχε καμία ανθρωπιστική απελευθερωτική αφετηρία. Έγινε προκειμένου να επιβληθεί το μάξιμουμ των διεκδικήσεων των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η προσφορά και χρήση όπλων, των όπλων του ελληνικού στρατού προς αυτόν τον σκοπό έγινε προκειμένου να διευρυνθούν τα αντίστοιχα πολεμικά κέρδη της ελληνικής αστικής τάξης. Ήταν ένας άδικος πόλεμος, του οποίου το τίμημα πλήρωσαν δυστυχώς για μια ακόμα φορά με το αίμα τους εκατοντάδες χιλιάδες εργατόπεδα και αγροτόπεδα, Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι. Φίλες και φίλοι, αυτά στο πρώτο μέρος για το αφιέρωμά μας για την Μικρασιατική καταστροφή. Θα ακολουθήσουν και τα επόμενα και όπως είπαμε στις 21 του μηνός μεγάλο αφιέρωμα στα ελληνικά κάλαντα όπου, από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Καλό σας βράδυ και καλή ακρόαση. Στην αγάπη.